Tak.
O těch bábách, že jo, poradíš. No. Jak byli stateční? Zajímavý je, že vlastně se říká, že v Biblii je hlavně o těch mužích, ale tady, v té první kapitole Exodus, jsme četli o ženách a teď to bude zase především o ženách. O statečnosti zase další žen. Takže pojďme se podívat na druhou kapitolu Exodus. Já poprosím, jestli by to asi Evča mohla přečíst.
Jako nebudu tak dobrá, ale čas, jo? Takže Mojžíšovo narození. Jeden muž z rodu Lévy se oženil s jednou lévickou dcerou. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé 3 měsíce ho skrývala. A když už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala jí dehtem a smolou a vložila dítě do ní. Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu a chlapcová sestra se stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít. V tom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera. Její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosí uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko, plačící chlapec. Pohnuta soucitem řekla, to musí být jedno z hebrejských dětí. Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou. Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila? Ano, přiveď, odpověděla jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera jí řekla, vezmi si to děťátko, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla, vytáhla jsem ho z vody. Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když ním pak přišel druhého dne, hle, 2 Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal, proč biješ svého druha? Ten opáčil, kdo tě udal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana? Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel, určitě se o tom už ví. Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl 7 dcer a ty chodívali ke studni čerpat vodu. Když ale naplnili žlaby vodou, aby napojili stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za ně postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. Cože jste dnes přišli tak brzy? Zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátili. Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři, odpověděli. Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce. A kde je? Ptal se Reuel svých dcer. Proč jste ho tam nechali? Pozvěte ho k jídlu. Muž svolil, že u nich zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, přistěhovalec. Neboť řekl, byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi. Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohledl na syny Izraele. Bůh rozuměl.
Tak, děkuju. Takže pojďme se teď podívat. Tady vlastně je o narození Mojžíše. Mojžíše víme přibližně, kdy se narodil, nebo jakoby víme, v kolik letech se staly jaký události, tak se to dá dopočítat vlastně, kdy to zhruba bylo. Takže tím pádem jakoby můžeme zařadit přesně tohleto, co se vlastně jako dělo. Na rozdíl od toho, když mluví ten faraon s těma porodníma bábama. Tam úplně přesně nemůžeme úplně tušit. Ale tady víme, jenom aby trošičku malička to řeknu o té rodině toho Mojžíše. On je vlastně potomek Lévy. Je to, Lévy měl tři syny, Geršon, Kehat a Merari. Kehat, ten je druhý syn jeho, měl čtyři syny a jeden z nich byl právě Amrám. A potom ten Merari měl dva syny, Malý a Muší, to je skvělý jako jméno. A zajímavé je, že měl taky dceru Jochebet. Takže vlastně jako Amrám si vzal Jochebet, ale to vlastně byla, jako je to v Bibli napsané, že to vlastně byla jeho teta. Ona asi nejspíš byla mladší, protože u nich to bylo běžný tak, že prostě měli děti a měli děti mnoho. Takže jakoby ty prostě třeba ta žena jako rodila klidně 15-20 let jako děti jako a takže jako by to jedno z těch nejmladších mohla být ta Jochebet, aby byla ve stejným věku jako ten Amram. Takže jako tak jenom tohle. Měli spolu tři děti a to byla Miriam, Aaron a Mojžíš, s tím, že Miriam byla nejstarší. A abychom pochopili ten příběh, který jsme teďka četli, tak musíme trošičku vlastně číst i v Novém zákoně. Přečtu. Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Takže tady čteme o tom, že rodiče Mojžíše, což byl Amrán a Jochebet, i když to tady není napsáno, tak my to víme z jiných míst Bible. Jo? Častokrát v Bibli třeba, a obzvlášť právě v Genesis a v Exodus, jsou určitý věci, které jsou jakoby nedořečený do konce, nebo jenom trochu tam je něco řečeno a musíte si najít někde jinde, kde vám to jakoby trošku dovysvětlí ten příběh. A tohle je ten případ taky, takže vlastně Amrám a Jochebet, rodiče toho Mojžíše, vlastně podle židovské tradice se bere, že i ten Amrám byl i člověk, který vlastně trochu byl ve vedení těch Izraelců, že to byl jeden z vedoucích vlastně toho izraelského národa, že on vlastně, takže jakoby i ty Egypťané se zaměřili i na něj, jako v tom pronásledování, abyste tomu rozuměli. A vlastně já jsem to chápal tak, že to tam není úplně podrobně řečeno, ale že vlastně dělali takový, ty Egypťani prostě vždycky přišli někam a pokud našli malý dítě, tak ho vzali a hodili do Nilu, že vlastně jako dělali takovou šťáru, bychom řekli. Takové jakoby, jako gestapo, třeba jo, když našlo nějakýho žida, tak prostě ho hnedka vyvlekli ven a třeba zabili. Tak tohle bylo podobné, že vlastně jako tam vlítli a chtěli zabít jakoby to malý dítě. A proto vlastně oni měli... Cože?
Ještě se zeptám, že vlastně ten Aaron byl teda jakoby starší a že ten přežil bez toho, že by ho taky museli usmrtit.
To je zajímavý, no. Nevím, asi se jim to podařilo nějak ho ukrýt, no, prostě. Ten byl zhruba o 5 let starší, než je Mojžíš, zhruba tak nějak, jako jo. Myslím, že to jsem tolik neskoumal, ale myslím, že ta Miriam by měla být o 7 let starší, než je Mojžíš.
Takže ta dívka, co to hlídala, to byla ta Miriam.
To byla ta Miriam. K tomu se dostaneme. Ano, ano, přesně tak. A takže představme si to. Oni ten Amrán a Jochebet neměli nic proti tomu králu. Ten královo vojsko, že jo, ty Egypťané byli vyzbrojení, měli armádu, mohli tam vlítnout kdykoliv. Měli jenom tu svoji víru. Ale říká, je tady napsáno, oni se nezalekli se krále, i když byl mocný, jo, nezalekli se králova nařízení. Nezalekli se toho, šlo jim o život. A chápu to tak, že možná, že pokud nevydali to dítě, tak mohla hrozit smrt celý rodině. Mohli jít do vězení, mohlo se... Já, to tam není napsaný, to jenom spekuluju trošku, jo, ale určitě jakoby by možná nešli. Když neposlechnou králov rozkaz, tak za to něco hrozí, že jo, nějaký postih. Takže to byl problém. A teď si představte, co si říkali, co máme dělat. co máme dělat? No tak jako, když to nevydáme, toho Mojžíše, tak prostě možná, že to bude stát životy celé naší rodiny. Jo? Ale nezalekli se, říkali, a skrývali to dítě. Skrývali to dítě. Jenom ten časový rámec, abyste viděli, Mojžíš se narodil 126 let po příchodu Izraelců do Egypta. Měl by to být rok 1527, ale než vyjdu z Egypta, tak bude ještě dalších 80 let, než se to vlastně naplní, než odejdou opravdu. Tak, a takže rodiče řešili, co s tím mají dělat. Potřebovali vyřešit tu svoji zoufalou, neřešitelnou situaci. Jo, představme si to, že bychom nějaký naše miminko museli takhle jako dát pryč, to je přece hrozný. A vždycky, když Bůh něco chystá, tak ďábel zvýší svoje aktivity. Takže já to chápu tak, že vlastně i oni měli ještě větší problémy, než možná to, co bylo předtím. A jistě se modlili za to, jako protože tam jsou uvedení mezi lidmi víry, tak se modlili, co mají dělat. A Bůh jim to ukázal. A ukázal jim to tak, že ho vlastně, že naplnili to královo nařízení. Že ho opravdu hodili do jeho. Ale hodili ho tak, že mu udělali tu ošatku a položili ho tam a poslali ho po vodě. A teď zase spekuluju trošku, myslím si, že to asi udělali tak, že prostě mezi tím ty vojáci egyptští jako tam třeba přišli a viděli, jo, tak jako to dítě tady není, jako, takže mohli být v klidu a poslali tu Miriam, aby šla hlídat jako to dítě, že jo, a že si ho třeba časem vyzvednou zase, že ho někde dají. Takhle tomu rozumím, ale to není v Bibli úplně napsané, jak to bylo, jo. A takže jenomže Bůh měl vlastně jiný plán. Ale i když Satan dělal, co chtěl, i když se snažil, tak nezničil ty boží plány. Bůh vždycky si ty boží plány jakoby zasadí se o to, aby se prostě naplnili. I když ďábel dělá, co může. A Bůh měl pro Mojžíše svůj plán a ten prostě se naplňoval. Dokonce si použil i tohle situaci, která byla. A líbí se mi v tom, i to platí i pro nás, žádný nástroj, z Izajáše 54, žádný nástroj vytvořený proti tobě neuspěje a každý jazyk, který povstane proti tobě na soudu, usvědčíš z viny. Toto je dědictví hospodinových otroků, jejich spravedlnost ode mne je výrok hospodinův. Ale někdy to trvá, že Bůh nechá někdy i vyrůst to zlo, nechá vyrůst zlo. Vypadá to, že zlo vyhrává, ale pak to přijde. A o to větší smršť to potom přijde. A taky to vidíme i v tom Egyptě, taky nechal vyrůst to zlo, ale pak přišly ty boží soudy i na ten Egypt. A takže teď si podívejme na tu faraonovu dceru. Přišla, aby se obývala v Nilu a zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu, když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby je přivedla. A našla Mojžíše. To nebylo tak, že by faraonova dcera neměla koupelnu, že by neměla na to, že by se nemohla umýt v paláci nikde. Naopak, Egypťani byli vyhlášeni v tom, jak se omejvali. Oni prostě se omejvali celý, ještě se holili úplně všude, jakože to bylo jakoby znak té šlechty tehdejší, že prostě byli jakoby bez vlasu, bez vousu, bez ničeho ty lidi a umývali se pořád vlastně, jako to bylo ten znak toho Egypta. A když tedy se koupala v Nilu, omývala se v Nilu, tak to bylo rituální, to bylo vlastně, že tím prosila toho boha plodnosti, což brali, že sídlí v Nilu, aby jí daroval děti, protože nejspíš nemohla mít děti. A tomu odpovídá to, že vlastně poslední, tomu možná ještě dojdeme, to teď nemusím možná říkat, takže vlastně, když našla to dítě a vzala si ho k sobě, tak to vnímala jako vyslyšenou modlitbu. Jakože jí ten Bůh té plodnosti vlastně vyslyšel a přijala ho za svého syna. A tím vlastně Mojžíš dostal druhou matku, takže měl dvě matky. Dostal egyptské vychování, mohl rozumět egyptské kultuře, jejich náboženství, dokonale uměl egyptský jazyk. A protože jinak ty Izraelci žili trochu odděleně, oni měli svoji komunitu, jistě rozuměli tomu egyptskému jazyku, ale každý na nich poznal, že to jsou prostě Izraelci. Když to ten Mojžíš byl v tomhle tom jiný, byl jinak vychováván. A všimněme si, že tam byl takový zajímavá věc. A to byla ta Miriam. To byla ta sestra, opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane. Jeho sestra pak faraonovi dcery zeptala, mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských dětí, aby to dítě kojila? A faraonovi dcery odpověděla, jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte. To je úplně úžasný verš, nevím, jestli si tohle to uvědomujete, ale to je naprosto úžasný verš tomu dítěti, bylo 7 let. Podle židovské tradice 7 let jí bylo. A ona jakoby, možná o to víc neměla vůbec žádný problém jako promluvit s tou faraonovou dcerou. Třeba si ani neuvědomovala, že to je faraonova dcera a říkala jí, no tak jako promluvila větu, která zachránila tu rodinu. Dala jí ekonomicky, že vlastně jí to pomohlo i té rodině ekonomicky. Zachránila to dítě vlastně. A ještě jakoby Bůh si to prostě použil, takovouhle malou holčičku. Rodiče jí jistě neřekli, co má dělat, přesto věděla, co má říct, protože jí řekli, hele, sleduj to, kam jí to odvede, jo? Sleduj to, kam ten prout jí povede a kam ten, tu ošatku a pak ho toho Mojžíše nějak vyzvedne. To možná byl ten plán. Ale tady najednou byla úplně jiná situace. A ona v té situaci jako nevolala, no tak jako co mám dělat, já teďka nevím, jako, rozumíte, 7letý dítě. Odpovědělo tak, jako tak úžasně úplně. Já vždycky, když to čtu, tak na to úplně říkám, to snad není možný. Ta byla tak moudrá, mám ti zavolat kojnou? Jako to prostě od 7letého dítě, to není tak, co jsme dělali v 7letech? Já, když jsem byl v 7letech, co mě zajímalo? Tak jsem přišel domů a říkal jsem třeba mamce, hele, dneska jsme chytili 5 úžasných žáb, jo? Nebo něco takového jsem řešil. Jako nic jiného jsem neřešil. Jako, jo? Takže co jste v 7letech dělali? Jako, jo? Jako nevím, co vás bavilo, že jo, v té době. A tady ta Miriam řekla úplně úžasnou větu. Takže věděla, co má říct. Věděla, protože ta situace na to jí nemohli ty rodiče připravit. Přesto věděla, co má říct. Bůh si použil i takovouhle malinkatou holku. A Bůh si používá totiž malé děti, aby naplnil svoji vůli. Dokonce v Žalmu 8 se o tom píše z úst dětí nebo kojenců nemluvňat a kojenců, jestli ustanovil sílu nebo taky v jiných překladech je, si postavil mocný vál, to je možná takový pochopitelnější, mocný vál proti těm, kdo se mají nepřátelsky. Tak si skoncoval s nepřítelem a s tím, kdo se mstí. Jinými slovy, že si Bůh i ty děti používá k tomu, aby porazil nepřítele. A to je přesně to, co tady udělal. Že vlastně použil tu malinkatou holčičku, tu 7leté dítě, k tomu, aby něco Bůh mocnýho udělal. A když si umí Bůh použít 7letý dítě, to je takový princip, který vidím na mnoha místech Bible. Když to jde v takhle, u tohohle, natož, proč by to nešlo u tebe? Proč by to nešlo u nás, u všech, aby si nás Bůh nemohl použít? Když si mohl použít 7letý dítě, tak si může použít i tebe. To je vlastně to, co nám i tady Bůh chce říct. Že jenom bylo potřeba, aby ta Miriam byla na správném místě, ve správný čas a řekla jednu větu. Jednu větu, ale ta prostě změnila, vlastně bylo to něco důležitého. Dostala tu myšlenku od Boha, tak to prostě řekla. A to je to, co já vidím i pro nás. Že možná zápasíme s různýma věcmama a jsem přesvědčený, že i ta Miriam nebyla jistě dokonalá v tom smyslu, že by nikdy nezlobila svý rodiče, že by nikdy neodmlouvala, že by někdy prostě jí řekli, udělej tohle, tak by to třeba neudělala. Jsem o tom přesvědčený, že to tak bylo, jako, že nikdy i ta Miriam něco takového dělala. Ale když bylo potřeba, tak udělala správnou věc. A to je to důležité, co já vidím, i pro nás. Možná můžeme někdy i udělat nějaký hříchy, můžeme někdy mít nějaký problém, můžeme něco i pokazit, ale Bůh si nás chce používat a bude používat, jenom potřebujeme být v pravý čas na správném místě. Ona poslechla rodiče v tom, že jí řekli, jdi a sleduj to, ten košík, kam to prostě, kam ji zavede. Tak šla a dělala to. Takže poslechla a nevěděla, co bude dál. Ale pak řekla tu jednu větu prostě. A takhle je to i s náma. Že třeba Bůh nám něco říká, tak ho máme v tom poslechnout a pak se skrze to může něco dít, že si nás může k něčemu Bůh použít. A když to funguje u Miriam, fungovalo to u malé holčičky, tak to funguje i u tebe, u nás, u všech. To je to, co vidím z Bible na mnoha místech. A všimněme si potom, když ta faraonova dcera řekla, jo, vezme toto dítě, odkoj mi ho a já ti dám odměnu. To řekla už tý matce, že přivedla vlastně tu svoji mámu, jako, a ona vzala tedy to dítě a odkojila. Takže ta Jochebed byla statečná žena víry, že ho takhle schovávali a Bůh ji odměnil. A to v tom, že získala zpět svého syna a měla ho minimálně 5-6 let u sebe, protože oni kojili Izraelci poměrně rozdlouho, do 5 i do 6 let. A takže vlastně měla ještě čas na to ho ovlivnit v tom židovství. Že mohl vyučovat, že mohl být s nima a dostal takový základ víry a taky dostala peníze na to, že vlastně ho měla odkojit, tak dostala i peníze. To se dělalo i ve středověku, třeba i v českých zemích, že když byli šlechtici, tak měli kojnou, že, která měla na starosti to jejich dítě, které se jim narodilo a kojila ho vlastně a dostávala i peníze prostě a dostatek jídla a všeho, takže to pro ní i pro tu, jakoby, tu kojnou bylo výhodné. A tady taky. Proto Jochebed to vlastně bylo dobrý, že i oni byli určitě velmi chudí, protože ti Izraelci prožívali těžké věci, ale díky tomuhle tomu vlastně jim Bůh i požehnal v takových těžkých situacích, že měli i dostatek. Ale co z toho plyne i pro nás, je, že máme i vzhledem ke svým dětem jenom omezený čas, kdy můžeme ovlivnit své děti. My nevíme nikdy, jak dlouho můžeme ty své děti třeba ovlivňovat, protože jako ten čas prostě nevíme, jak bude dlouhé. Tady ona věděla, mám jenom omezený čas, ta Jochebed, ta maminka, věděla, no ale potom ho musím dát, určitě pak i potom byli v kontaktu, ale už menším, že už žil v paláci, mohli je třeba někdy navštívit, ale vlastně jako už žil jiným trochu životem. Takže to bylo strašně důležité ho ovlivnit. A platí to i pro každého rodiče, že má jenom omezený čas, kdy může ovlivnit své děti. Že pak přijde třeba situace, kdy už nemá tu možnost je ovlivnit. A proto je důležitý třeba i nespěchat u maminek do práce, ale využít jakoby toho času, kdy ty děti jsou malé a dát jim jako ještě tu péči, dát jim ten čas, dát jim možnost, aby se rozvíjeli správným způsobem. Tak to je jenom tomhle tomu. A teď na závěr je tam o tom Mojžíšovi. Jen tak jako mimochodem v další větě šmik a je tam, že Mojžíš dospěl. To tam je jako řečeno. Ale abyste tomu rozuměli, uplynulo 40 let. Ta jedna věta je 40 let jako v písmu. Takže to tak někdy je v kolikrát Bibli. A takže se stalo, to je v tom Exodus 2.11, stalo se v době, kdy Mojžíš vyrostl a vyšel ke svým bratrům a sledoval jejich těžké roboty. Takže když vyrostl, ale my víme ještě z jiných míst písmů, že mu bylo 40. A Židům 11. kapitola to hodně vysvětluje. Pojďme se na to podívat. Židům 11.24. Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery. Vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hřichu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť zhlížel ke své odplatě. Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. Musíme si uvědomit, že Mojžíš žil v blahobytu. Žil jako syn faraona. Měl stejnou péči, měl všechno. Ale říká, že když měl 40 let, tak najednou mu to asi došlo, najednou porozuměl, že vlastně to není správný. Že sice má ten blahobyt, ale žije v uctívání všelijakých bohů, že žije v něčem, co nebylo správný a že raději bude s těmi Izraelci, než aby měl to pohodlí, že raději bude snášet ty útrapy s těmi Izraelci. A takže opustil vlastně ten blahobyt. A to platí i na nás. Že vlastně můžeme buď jakoby žít takovým tom dočasným požitku těch všelijakých hříchů, a nebo mít dokonce snášet určité útrapy, které to, že jdeme za Pánem, přinášejí, ale jít správným směrem, tak jako šel Mojžíš. Jít tím správným směrem, buď to můžeme neřešit jako a žít v tom hříchu, a nebo můžeme se užívat jenom tohohle světa, a nebo můžeme si říct ne, chceme jako Mojžíš vlastně raději snášet ty útrapy, protože to je ten správný směr. Jako bychom viděli toho neviditelného. Jo? A vlastně takhle ten Mojžíš se vydal tuto cestu a byla to těžká cesta. Měl se dobře a jakmile tohle ten krok udělal, tak začaly problémy. A to tak, že najednou vlastně, že jo, teď tam čteme tam, že vlastně zabil toho Egypťana. Ještě možná ve Skutcích apoštolských je napsáno tady také vysvětlení toho textu, který čteme. Mojžíš byl vychován ve vší egyptské moudrosti. Byl mocný ve slovech i skutcích. Když dovršil 40. rok, vidíte tady, je napsáno, že mu bylo 40, vstoupila mu na srdce myšlenka, aby se podíval na své bratry, syny Izraele. A uviděl, jak se jednomu z nich děje křivda. Zastal se ho, pomstil utiskovaného tím, že Egypťana zabil. Domníval se, že jeho bratři pochopí, že jim Bůh dává skrze jeho ruku vysvobození, a oni to nepochopili. Tady vidíme jasně, že on přijal určitý povolání. Přijal povolání k tomu, že viděl, že oni potřebují nějakého vůdce, že potřebují ti Izraelci nějakou někdo, kdo se jich zastane. A tak šel a udělal to. Ale udělal to, řekl bych, lidským způsobem, takové jakoby lidské horlivosti. A když zabil toho Egypťana, tak způsobil spíš víc škody než užitku. Je taky možný, že na základě toho třeba měli i ty Izraelci mnohem zase větší problém. A nebylo to správný. To slovo, které je tam použité, to zabil, tak tam není, že by ho zavraždil, ale je tam použité to jiné hebrejské slovo, takže ho zabil, nejspíš asi ho uhodil, protože i jiných míst víme, že byl takový jakoby prchlivý, že byl takový jakoby, že se hodně hned naštval prostě, že se dokázal jako naštvat, a to, jako, to znamená takový cholerik, bychom řekli. A když se cholerik, jako, tak se prostě naštval na něj, takže ho nějak zabil, možná třeba dopadl na nějaký kámen nebo něco a bylo po něm potom Egypťanovi. Ale způsobil tím velké vlastně škody a musel utíct z Egypta. A bylo to, že když máme i to povolání od Boha, máme, že víme, že Bůh nás k něčemu povolal, ale pak jdeme a děláme to v lidské hodlivosti, tak pak spíš to boží dílo a všechno můžeme zabít. Můžeme zabít ty věci, protože když to děláme ten lidským způsobem, tak spíš způsobujeme víc škody než užitku. A tohle přesně můžeš udělat. A musel utíct. A i my máme to povolání od Boha. Ale můžeme to dělat ve špatný čas, na špatné místě. Vzpomeňte si, na tu Miriam byla ve správném čase, na správném místě. Mojžíš nebyl na správném místě ve správný čas. On neposlechl Boha v tom, co by mu říkal. On to prostě udělal, že to tak viděl. On to prostě, tohle mu přišlo, šup, a teď jdeme na toho. Ale to nebylo správný. A tohle Bůh musel u toho Mojžíše proměnit. Aby porozuměl tomu, že má sice povolání, to je jedna věc, ale druhá věc je to naplnění toho povolání. To, ten správný čas. A 40 let ta výchova u Mojžíše trvala. 40 let vlastně ho učil, aby byl trpělivý. 40 let ho učil tomu, aby prostě porozuměl tomu být ve správném čase na správném místě. Než to pochopil. Totiž Mojžíš potom musel být pevný v Pánu, dobře rozumět Bohu. Kvůli tomu, aby ti ostatní, kteří mu byli potom, on byl tou jejich autoritou, kterému Bůh svěřil a Bůh mu svěřil celý národ, tak vlastně, aby jakoby to nebylo jakoby na škodu. Že? Když si představte, že by ten Mojžíš dělal jako chybná rozhodnutí, tak jsou to chybná rozhodnutí pro 3 miliony lidí. Což je jakoby děsivý. Jakoby, jo? Takže vlastně bylo potřeba, aby Mojžíš dělal přesně to, co má, a toho Bůh potřeboval naučit. A takže pro něj začalo takový těžký období. Rozhodl se pro Pána, chtěl následovat ho a najednou prožívá těžkosti. A to je proto, že on ho potřeboval pro to jeho povolání hodně vyučit. A čím je to povolání jakoby větší, čím je to povolání takový jakoby do větší služby, už není větší a menší služba, ale jakoby v tom smyslu viditelnější služba nebo taková jakoby služba, která vyžaduje hodně jakoby být opravdu přesně, dělat to, co má, tak vlastně o to víc Bůh s ním musel jednat dlouho. A až za 40 let to vlastně nějak tak pochopil. Za 40 let se to naplnilo. V Biblii je napsáno, že všem pak, to je v Lukáši 9:23, říká, všem pak říkal, chceš-li, Pán Ježíš to říká, chceš-li dojít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Ten kříž, já osobně se domnívám, že to je to povolání. Že to je, Ježíš měl svoje povolání, které bylo to, že se má obětovat za naše hříchy. A to bylo těžký kříž. A Bůh každýho z nás do něčeho povolává. A s tím nás povolává i k tomu břemenu, který neseme. A každé povolání má jiné břemeno. Takže když říká, že máme nést jakoby to břímě, tak to břímě je, že on vlastně ten Mojžíš najednou viděl to břímě na něm, že viděl to utiskování toho lidu, viděl ty věci, jak jsou, viděl, co mají dělat, akorát to dělal špatným způsobem. Na něm to leželo jako břemeno. To byl ten jeho kříž, který musel nést. A každý z nás jsme Bohem k něčemu povolení. A to je zároveň to povolání sebou nese. I ten kříž, tedy něco, to břemeno, který musíme svým způsobem jako snášet. A to je součástí toho. Takže Mojžíš odchází z Egypta a vlastně výjití z Egypta potom je ještě až o 40 let později. Takže 40 let ho Bůh potřebuje ještě něco naučit. Utíká z Egypta a dostává, že ho strach, utíká před faraonem, ale utíká sice, ale na druhou stranu jako má pořád víru, že ví, tak to tam bylo i v tom listu Židům, že ví o tom povolání, že ho Bůh povolal, že se jako nebál toho faraona. To tam už je takhle řečeno. Ale věděl, že teď musí jít pryč. A tak uprchl a odešel až tam, kde nebyl vliv toho faraona. Až do Midiánské země, což mohlo být až 500 kilometrů. Trošku si to ještě příště probereme, nějaké takové ty geografické věci. A byl cizinec. Představte si to, tu jeho situaci. Vlastně nebyl ani moc Izraelec, že Izraelci ho nepřijímali. Nebyl ani Egypťan, protože tam se vrátit nemohl kvůli tomu, že zabil toho Egypťana. A nebyl ani Midianec, takže nepatřil nikam. Byl takový vyděděnec, neměl nikoho. Jo, byl úplně sám vlastně takový trochu opuštěný. Jakoby prožíval to vlastně, muselo to být hrozně těžký. Hrozně těžký to pro něj muselo být, že najednou byl v cizí zemi a tak. A teď vlastně přicházíte studně. Ve studně víme jak ty příběhy většinou Jákob se zamiloval u studny, že jo, vzpomínáte si na tom čině. A teď zase je to u studny a zase je to trochu romantiky v tom, protože on se vlastně zastal těch 7 dcer, co asi pásly tam ty ovce, a on, jako by nejspíš to asi bylo tak, že ty pastýři říkali, no hele, vy až naposled, jako napřece napojíme my, a vy až potom. Ale Mojžíš, tam je řečeno, že byl mocný ve slovech i skutcích, zabil Egypťana tím, že asi mu dal jednu pěstí, nebo nevíme, co, jak to udělal, že byl asi silnej. Takže když on tam se jich zastal, tak jako nikdo z těch pastýřů si nedovolil říct, no, dobře, klidně to napojte, jo. Jo, najednou to bylo jinak, že? Takže jako napojil ty ovce a dostal se do té rodiny toho Reuela, neboli Jitra, a ten měl 7 dcer a vlastně jednu z těch dcer si vlastně vzal, ta se jmenovala Sipora. A Sipora znamená, jenom abyste rozuměli, to znamená ptáček. To její jméno znamená ptáček, takže takový roztomilý. A Geršon, to byl jeho syn, se mu pak s ním narodil, a druhý syn se jmenoval Eliezer. Ten význam těch jmen je, Geršon je hostem tam, Eliezer, Bůh je má pomoc. Takže vlastně zažívá jakoby na jednu stranu takový klid, že má vlastně má takovou určitou rodinu, jako ten Jitro, ten jeho tchán byl velmi moudrý člověk, nejspíš taky i uctíval toho pravýho boha, to nevíme, jak to bylo, ale nicméně vlastně mu tam bylo v podstatě svým způsobem i dobře. Nicméně on měl to povolání k tomu vyvést ten izraelský lid z Egypta, takže v něm to pořád bylo. Pořád to cítil, prožíval to, že to není ale všechno, že chce ještě se vrátit do toho Egypta, protože k tomu ho Bůh povolal, ale potřeboval něco zlomit v něm, co by jakoby takovou tu jeho lidskou sílu, takovou tu jeho lidskou horlivost, protože byl mocný, byl silný, a to nebylo správný, protože Bůh potřeboval někoho, kdo je ochoten víc ho poslouchat, než dělat to podle svýho. A to se Mojžíš změnil, a pak je tam řečeno, že Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí. Takhle to v něm zlomil, předtím byl jako dost nepokorný, ale teď pak to změnil. A takže vlastně už jsme na konci. A tam ještě úplně na konci tohoto textu je řečeno, že Bůh vyslyšel to volání těch Izraelců. A že pohleděl na ně, ujal se jich, že prostě, že už přišel ten čas, kdy Bůh řekl tak, ano, jo, zvyvedu už z Egypta. Už Egypt nebude dál vás ničit. A to vlastně, co se potom dál dělo, si přečteme tu příští kapitolu. Takže pár ještě otázeček na závěr. Proč se jich Bůh neudělal dřív? Proč to tak dlouho trvalo těch Izraelců? Proč musel Mojžíš být ve vyhnanství? Nemohl to být nějak zařídit Bůh nějak jinak? A ještě trošku se zamysleme nad tím, proč ty Izraelci vlastně nepřijali toho Mojžíše. Proč ho hned nepřijali? Takže to je z mé strany všechno. A teď je to na